Ek wil vanoggend begin met 'n en dis nie 'n noodwendige moeilike boodskap of 'n harde boodskap nie, maar dit gaan nie 'n soetsappige begin van die jaar boodskap wees wat jy gaan encourage vir die jaar en jy gaan goed voel en ek voel daai tipe Christianity is verby. Jy kan vinnig op YouTube gaan of op ChatGPT gaan en sê, motiveer my vir die jaar, en dan lees jy wat ChatGPT vir jou skryf, en dan lees jy dat, maar ek voel die Here wil iets kom doen, en ek wil die tyd morsie, ek wil eers 'n paar sondae vat, om net eers met die houker goedjies met julle deur te gesels nie. Soos hulle in Engels sê, we are going to hit the ground running. As julle reg daarvoor? Ok. As jylle fiks. Ok, amen. Goed, so om te begin, wil ek vir Elyn vra net om een woord wat sy laas week al gevoel het vir ons as 'n gemeente, om net dit te kom deel met ons.
Ok, ek gaan net sommer lees. Ek is al 40, my memory is al gone. ek gaan net in Engels lees, ek hoop jylle gee om hem. I felt God saying, this is a season of exponential growth. A while ago, I felt that God was preparing the ground. Toe ons nog daar by die municipaliteitskantore was, I felt that God was preparing the ground. It's like was like a farmer, and he was like tilling the ground, preparing for the sowing season. And he's been watering it in the previous seasons. And in this season, those seeds are going to grow. For many, it's going to be personal growth in your relationship with Jesus. For many, there's going to be breakthrough in areas you've been struggling with for many years. I saw small trees that were planted by a river, and I see how the saplings are just like growing up, and their roots just going down and drinking from the river of life. This year is going to be explosive in many ways. Much changes and many lives changed.
Baie exciting. So, en ek glo, en selfs voor sy daai woord my kom deel het, toe ek gebid het vir die jaar, het ek gevoel dat hierdie gaan 'n jaar wees van massiewe groei. Persoonlike groei, groei in getalle, maar ook groei in gifting, groei in geloof, groei in jou verhouding met die Here, maar saam met dit voel ek dat daar 'n sterk waarskuwing kom. So, dis die belofte wat die Here aan die een kant hou van vrug en van al hierdie groei wat gaan plaasvind, maar aan die ander kant voel ek die Here staan met 'n waarskuwing in sy hand. En die waarskuwing is dit. Ons lees in 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4 sê, staan also, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes the seat of in the temple of God, proclaiming himself to be God. En baie mense, as ons dit lees, so Paulus skryf aan hierdie kerk in Tessalonisense, hulle, party van hulle sê, maar, jy weet, daar het mense verbygekom, vals profete, profete het verbygekom, en hulle het gesê, dat Jesus het klaar teruggekom, die rapture het klaar gebeur, sorry vir julle, julle is nou maar hier op hierdie aarde, en dan sê Paulus vir hulle, nee, we must read, ons moet die tekens van die tye lees, en dan sê hy, daar moet eers 'n man of lawlessness wees, a son of destruction, en ek weet, in Openbaring praat hulle van die antichrist, en baie van ons, en ek weet nie, okay, so ek wil nie, dit is nie 'n Openbaring end time message nie, so please don't get stuck there, maar baie mense dink dat hierdie man of lawlessness is die antichrist, en is 'n fysiese mens, dis 'n, sorry as ek op tone trap, dis 'n Donald Trump, of 'n Elon Musk, of 'n Piet Pompies, wat gaan opstaan, en hy gaan, amen, en het kan wees, ek dink wat ons nou al in hierdie wereld sien, is we see a spirit of the antichrist. Daar is, en niemand kan daarmee strei nie, of die antichrist al gebore is of nie, ek weet nie, maar wat ek weet is dat daar 'n gees van die antichrist al reeds in hierdie wereld is. En Ek het nou nie die teksvers hierso nie, maar daar is Paulus praat, ek dink is in 1 Timoteus of 2 Timoteus, ergens in sy twee briewe, praat hy van jy weet alles wat gaan verkeerd gaan, jy weet people will be lovers of self. En ons sien dit in die wêreld. Ons sien waar Jesus gesê het dat jy weet brother will turn against brother. Ons sien mense wat 'n YouTube channel begin en ander Christene name and shame. En hy spandeer sy energie om eerder division te sou as om vir die koninkryk te hardloop. En so sien al hierdie dinge al reeds in die wêreld gebeur. In ook in 2 Tessalonisense 2 vers 9 en 10 staan daar dat the coming of the lawless one is by the activity of Satan. So dit gaan Satan wees wat daai gees in die wêreld instuur. En maar hoor gou hierso, hulle sê that spirit will come with power, will come with false signs and wonders, and with all wicked deception. En dit so dit gaan lyk soos die regte ding. Dit gaan lyk, dit gaan powerful wees. Hierdie ou gaan ook die see split. Hulle gaan ook wonderlike dinge kan doen. But it will be false signs. En aan daai gedeelte wat dit sê, and with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth. And so be saved. En die ding wat ek vanoggend vir julle wil uitwys, is dat mense en Christene oor die wêreld heen gaan al hoe meer verdeeld raak. En jy kan net op YouTube gaan en baie vinnig sien hoe verdeeld Christene alreeds is. Party glo in wonderwerke, ander glo nie meer in wonderwerke nie. Party glo in gifts of prophecy en tongues, ander sê dit bestaan nie meer nie. En ons is so super verdeeld en die gevolg daarvan, en dit is ook wat ons reeds sien in hierdie wêreld, is dat al hoe meer mense begin wegval. Al hoe meer mense besluit. Ons het altyd mense gekry wat koud was en dan het ons hierdie groot groep mense gehad wat lou was, wat kerk toe gegaan het elke Sondag, wat daarom in was. En had ons mense gehad wat altyd radical was. Nee, ek weet toe ek 'n kind was, of toe ek op skool was en ek voel die Here begin aan my hart te torring, het ek altyd gesê, ja, okay, ek sal my hart vir Here gee, maar ek wil nie wees soos daai mense wees nie. Jy weet, julle onthou altyd daai radical mense. En ek wil vir julle sê, daai middelste groepie is besig om weg te raak. En het moet so wees. Daar is nie meer plek vir daai middelste groepie nie. God kom na ons en hy sê vir ons, kies. En hy sê vir ons, do you want exceptional year of growth. En ek weet, ons wil nie noodwendig praat van jare nie, so kom ons sê, volgende seisoen, soek julle hierdie growth, want daar is groei vir julle, daar is vrug, of, daar gaan mense wees, wat wegval. En ek het, ja, ek wil so ver gaan om te sê, en ek hoor my hart in hierdie, ek mag ons nie een persoon hierdie jaar verloor hê. En ek bid, julle kan my glo, ek bid elke dag al voor, but some people will fall away. En ons wil nie dit hê nie, en ek wil vir jou vra asseblief, moenie laat dit jy wees nie. Nie een enkele een van julle wat hier voor my sit nie. Ek is actually lief vir julle almal. Baie. So een ding weet ek verseker is dat hierdie jaar gaan baie dinge met jou gebeur, maar een ding wat nie met jou gaan gebeur is, jy gaan nie dieselfde bly nie. Of jy gaan sy church, of jy gaan 'n ander mens wees volgende jaar hierdie tyd. En ek hoop vir die laaste ene. So die titel vir my preek, of die titel van my preek is, klim in die rivier en bly in die rivier. Ok? Klim in die rivier en bly in die rivier. Eerstens wil ek vandag vir jou aanmoedig, as jy dalk op die wal sit en die mense swem en het lyk so lekker om te swem, maar die water is koud en jy weet nie of jy wil nie, maar het lyk lekker, maar jy weet nie of jy wil swem nie, jylle ken die, gaan koud wees, gaan staan en wonder jy nou, moet ek nou swem vandag? Ek wil vandag vir jou aanmoedig om in die water te klim. En dan die tweede ding wat ek ook vir oggend wil doen is, ek wil vir julle aanmoedig om in die water te bly. Om te bly in die rivier. En die rede hoekom ons praat van die rivier, Die skrif wat ek vanoggend wil gebruik is Ezekiel 47. Baie van ons ken Ezekiel 47. Is 'n baie bekende, daar's baie preke oor Ezekiel 47. En ek wil ook 'n preek hê oor Ezekiel 47. Ek gaan hom vir ons deurlees en dan gaan ek vir julle verduidelik wat daar aangaan. So Ezekiel is 'n profeet in die Ou Testament en hy sien hierdie prentjie, hy sien hierdie visioen. En hy sê, then, en ek neem aan, is een engel van God, wat vir hom, hy sê, and then he brought me back to the door of the temple, and behold, water was issuing from below the threshold of the temple towards the east. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. Then he brought me out by way of the north gate. Kom ons gaan af na vers 3 toe. Going on eastward with a measuring line in his hand, the man measured 1,000 cubits, and then he led me through the water. So sien hierdie prentjie terwyl ons lees. Hulle stap 1,000 cubits af, en dan loop hulle deur die rivier, and the water was ankle deep. Again, he measured 1,000, and he led me through the water, and the water was knee deep. Again, measured 1,000, and he led me through the water, and the water was waist deep. Again, he measured 1,000, and it was a river that I could not pass through, for the river had risen. It was deep enough to swim in, a river that could not be passed through. And he said to me, Son of man, have you seen this? Then he led me back to the bank of the river. As I went back, I saw on the bank of the river very many trees. So dink aan wat die lyn ook gesê het. I see very many trees on the one side and on the other. And he said to me, this water flows towards the eastern region and go down to the Diblek, and he enters the sea. When the water flows into the sea, the water will become fresh. And wherever the river goes, every living creature that swarms will live, and there will be very many fish. For this water goes there, that the water of the sea may become fresh, so that everything will live. Where the river goes, fishermen will stand beside the sea, from that place to that place. It will be a place of the spreading of nets. Its fish will be of very many kinds, like the fish of the great sea. But the swamps and the marshes will not become fresh. They will be left for salt. On the banks on both sides of the river, they will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. But they will bear fruit, luister hierna, fruit in every month. Because the water for them flows from the sanctuary, van waar God is. Daarom sal hierdie bome vir ewig en ewig en ewig, sonder nie in seisoene nie, maar reg hierdie jaar vrugte dra. En so wat gebeur is dat daar vloei 'n stroompie. En Ezekiel stap langs hierdie stroompie en hy sien hoe hierdie stroompie 'n magtige rivier word. En is eers enkel diepte, dan kniehoogte, dan heuphoogte, en dan is dit 'n rivier wat hy nie deur kan gaan nie. Nou na dit neem die engel hom na die oever toe, en ek wil hê julle moet let op wat hy daar sien. Hy sien lewe, hy sien bome wat vrug dra, hy sien visse. Francois, imagine ons kan weer vis vang, en daar is vis in die see, en ons sit en brand nie net gaar in die son nie. Reg hierdie jaar dra hierdie bome vrug. En ek weet nie van julle nie, maar ek is maar 'n redelike sakker vir nuwejaarsvoorneme. Ek love 'n stukkie nuwejaarsvoorneme. Dis vir my net 'n nuwe tyd. Ek maak nuwe plannetjies, ek stel nuwe doelwitte op, maar die probleem is, Andrea, is dat nuwejaarsvoorneme hou net tot Maart, as dit so lank is. Ja, myne het 'n week gehou en toe trou Ranwin. En is als vir die deur uit, maar ons gaan weer probeer. My nuwejaarsvoorneme in 2024 was dat ek 25 Desember kaal bolhuif langs die see kan hardloop. Dit het nie gebeur nie. Almal sê van jy kan dit doen, maar ek het nie die confidence om dit te doen nie. So ek wil graag die confidence hê om dit te kan doen. So die rede hoekom nuwejaarsvoorneme nie altyd regtig lekker werk is, dit is ons wat plannetjies maak om dinge te bereik, om doelwitte te bereik, om goeders wat missing is in ons lewe te bereik. En die hierdie teksvers sê vir ons, en om dit te koppel met Elyn se woord, is die enigste werklike manier om hierdie groei te beleef, om hierdie, wat is die woord dat ek nou soek, hierdie excelling te beleef, is om in die rivier te wees, en is om in die rivier in te klim. Ek wil 'n ander analogie gebruik, wat bietjie dalk nader aan ons is, die van julle wat by die see was. Ek het 2 dogtertjies wat mal is daaroor om in die branders te spring. En hulle was nie altyd hier. Lenke het altyd, as ons gesê het, ons gaan see toe, dan sy altyd gesê, maar ons gaan net in die sandjie speel. Want sy wil nie na by die see kom nie, want sy is bang vir die see. En toe het ons haar nou gekry, en dis mos nou maar vader se plig, is om hulle te druk buite hulle comfort zone die hele tyd so bietjie. Kom ons gaan nog 'n bietjie. En toe het ons hulle gekry, dat sy nou al enkel diepte in die brandertjies is, en sy spring oor die brandertjies, maar sy klou in my hand vas. Eers, en as ek net wil maak asof ek so stadig wegloop, dan, nee papa, jy weet, ek moet daar by haar wees. En nou is hierdie kindertjies van my al so, dat ons by die see kom, dan hol hulle, hulle worry nie meer oor ons, wat op die strand is nie. Die ding is, hierdie vakansie het ek my dogtertjies gevat, na 'n plek toe waar hulle nog nooit was nie. En dis agter die branders, op boogieboards natuurlik. Ek het hom nou nie roekeloos met hulle gewees nie. Maar die rede hoekom ek hulle nou agter die branders vat, is want ek wil, hulle moet daar wees waar het lekker is. Kom ons wees gou eerlik, wie van julle, meeste van ons het nie meer lekker om so oor die brandertjies te spring nie, nee. Ons wil swem in die see, ons wil daar wees waar het lekker is, waar die haie is, waar het exciting is. Almal wat daar agter is, geniet hulle self, julle kan dit sien. Daar's niemand daar agter waar daar in die branders is wat so mislik lyk nie. Almal geniet dit daar agter. Maar dit is 'n scary plek. En ek voel die Here wil hierdie jaar vir ons na daar agter die branders vat. Hy wil ons vat daar waar ons nie kan staan nie. En hy wil ons vat daar waar ons net aan hom kan vashou. Ek wil julle moet oplet na die rivier en hoe groen die oewers is, hoe die bome vrug gedra het, hoe die vissermanne vis gevang het. En ek wil sê, as ons in hierdie rivier is, as ons in hierdie rivier klim hierdie jaar, dan gaan daar groei wees. Daar gaan vrug wees. Maar die belangrikste is dat hierdie rivier lei na die ewige lewe toe. Die rivier lei na die ewige lewe toe. Die rivier begin by die teenwoordige, by die altaar, by die teenwoordigheid van God, en hy lei na die ewige lewe toe. Hierdie rivier is waar die Here jou wil kom toets, jou wil kom vorm, jou wil kom mooi maak. Andrea het vanoggend so mooi prentjie tydens pre-meeting gedeel, waar by die troue gisteraan, en sê sy kyk na die bruidegom, en Ranwin gisteraand, hy het nie mooi gehuil nie, hy het lelik gehuil, dit was hy sobbing gewees. En dit is net so 'n mooi prentjie van die bruilof, wat ons in Openbaring 19 sien, waar Jesus daar gaan staan, en man, hy gaan huil as ons daar afgestap kom. Hy gaan wees van, finally, die bruid is so mooi, maar ons moet in die rivier wees. En so vir oggend se boodskap is dalk nie, dit is dalk nie 'n lekker boodskap nie. Maar soos ek reeds gesê het, my diepste gebed is dat elke liewe een van ons gaan kies om in die rivier te wees. Maar ek wil hê, julle moet iets anders ook oplet in daai teksvers. En dis die volgende. Het julle agtergekom dat soos die engel vir Ezekiel met die rivier langs vat, het hy elke keer 1000 cubits en dan gaan hulle deur die rivier, en 1000 cubits en dan gaan hulle deur die rivier. Nou, as jy dit nou wil vertaal in afstand wat ons ken, dan is dit 536 meter. 1000 cubits is 536 meter. Nou, dit het geen invloed nie. Dis maar nou net, ek dink, hoekom die skrif praat van 1000 cubits, is omdat die getal 1000 simboliseer iets in die Bybel. En ons weet dat die getal 10 simboliseer volmaaktheid. En 1000 is 3 keer 10. So, dit is volmaak, volmaak, volmaak. En so dis hoe die ultimate volmaaktheid. En Bible Hub sê the use of 1,000 in the Bible often points to God's sovereignty, eternal nature, and the fulfillment of His promises. En so elke keer wanneer die engel of wanneer Jesus wanneer die engel vir Ezekiel vat na die punt waar hy moet oorgaan, dan is daar fulfillment wat moet plaasvind. En dan kan hy deurgaan enkel diepte. En dan is daar nog fulfillment wat hy moet deurgaan. En dan is dit knie diepte. En dan is daar nog fulfillment en so raak die rivier al hoe dieper en al hoe dieper. En die hele idee agter dit is dat God wil ons neem na daai plek toe waar ons nie kan staan nie. Waar ons totaal en al 100% aangewese is op hom. Maar hy gaan ons nie net outomaties soontoe vat en sê go swim nie. Daar gaan eers perfection moet plaasvind. En die manier hoe God hierdie volmaking bring is deur middel van toetse. Ons weet, ek het al baie gequote, maar Wilma Ray het altyd gesê, everything is a test. As het goed gaan met jou, en jy het in abundance, it's a test. As jy lack, it's a test. In James 1 vers 2 tot 4 sê, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Die, as ek net ook gesê, die ding van my dogtertjies wat ek see toe vat is, ek wil hulle vat na die plek toe, waar hulle totaal en al aangewese is op my. Linke het oor die brandertjies gespring, my hand vastgehou, dat haar knuckles wit raak, en nou is sy op die punt, waar sy gaan sonder my, sy en Klara hardloop af. En dit is nie vir my lekker nie, want ek sit nou daar op die strand, en ek wil hê my dogtertjies moet my nodig hê. Ek wil hê hulle moet aangewese wees op my. En wat doen ek? Ek vat hulle 'n bietjie dieper, kniehoogte, tot hulle daar so gewoond raak en confidence het en my nie meer nodig het nie. Nou wat doen ek dan? Dan vat ek hulle nog dieper, en eventually vat ek hulle na waar hulle nie kan staan nie, waar hulle glad nie op hulle self kan staatmaak nie. Hoekom? Want ek wil hê hulle moet op my staat, maar ek wil hê hulle moet daar wees. En dis presies wat God wil hê. God wil ons vat na die plek toe waar ons nie kan staan nie, sodat ons konstant sy teenwoordigheid nodig het. Die manier hoe God ons dieper en dieper neem, is deur middel van toetse. En nou en dan, wanneer ons net sy hand wil los, dan stuur hy 'n sterk stroom of 'n groot brander wat ons rol, dat ons net weer moet besef, o hel, waar is Jesus? En sy hand kan gryp. Die probleem is, baie keer gryp ons na ander dinge. Ons gryp die boogie board, of ons gryp die stuk bamboes waar haar ronddryf, eerder as om sy hand te gryp. En baie keer bring die Here ons by 'n kruispad, en hy sê vir ons, hier is my hand, hier is 'n stuk drywende bamboes, wat een van die twee gaan jy gryp? En hy gee vir ons 'n opsie, hy sê vir ons kies. Ek wil afsluit met twee stories wat ek vir julle wil vertel. Maar dis ware stories, dis goed wat regtig gebeur het, en ek gaan nie, in een geval gaan ek nie name noem nie, want ek wil nie die persoon se identiteit bekend maak nie. Maar dis iemand wat in die vorige gemeente was, waar ek was. Dis 'n persoon wat in 'n sekere mate vir my na die Here toe gelei het. Dis iemand wat, toe ek, lang story kort, kom vra my na die tyd, ek wil nie te veel tyd nie, maar toe ek op 'n laagtepunt was, het hy my 'n werk gegee, en het hy vir my, jy weet, na die Here toe, ook 'n groot rol daarin gespeel. Dis iemand wat gered was uit radikale dwelmverslawing. Soos hy was 'n heroïne addict. Nou, ek weet nie of julle iets weet van heroïne, maar heroïne is nie 'n mooi dwelm nie, dis 'n lelike dwelm. Hy was 'n heroïne verslaafde gewees, en die Here het hom kom red daardeur. Hy was ongelooflik gifted gewees, ongelooflik profeties gewees en sy huis was so waarwyd oop gewees. Mense, single ladies, hy is getroud gewees, single ladies het by hulle gaan slaap, single ouens het daar by hulle gaan oorslaap en tyd in hulle huis spandeer. Hierdie ou was regtig waar en sy naam het opgekom vir eldership. Daai wat ons moes die bordjie met die name daar so opsit. En die een keer toe sy naam opkom vir eldership, toe kom sy eie vrou na vore. En sy vrou sê net, sy het net gesê, ek dink nie hy is reg vir eldership nie, want hy speel te veel online games. Hy spandeer genoeg tyd met die kinders nie. En die lead elder het by hom gaan sit, en die lead elder het vir hom gevra, are you willing to leave gaming for the sake of your marriage? En sy respons was gewees, no I will not. No I will not. In daai oomblik glo ek, hierdie is wat ek glo wat gebeur het, ek glo 'n demoon het toegang gekry, want hy het met daai stelling het hy die deure waarwyd oopgegooi en gesê, want hy het 'n wel gemaak. Bybel sê ons moenie wels maak nie. En waar is hy vandag? Geskei, die nie die Here nie. En dit het in 'n kwessie van 2 jaar gebeur. Ek wil vir julle nog 'n storie vertel, ek gaan terugkom na daai storie toe, maar ek wil vir julle 'n storie vertel van myself. En nou maak ek myself hard vulnerable hierso. Julle almal kan my accountable hou hierop en dis ook hoekom ek dit sê. Ek het baie vroeg in my lewe alkohol begin gebruik. Ek was 13 jaar oud, toe was ek die eerste keer dronk geweest en ek wil nie dit sê om te break nie asseblief, dit is glad nie wat ek doen nie, maar op die ouderdom van 16 kon ek op my eie 'n bottel brandewyn opdrink. En dit is omdat ek naweek na naweek het ons gekuier en het ons gedrink. En die Here het my kom red uit daai uit. Maar alkohol was altyd 'n monkey on my back, nog altyd. Dit is altyd my swak punt. En ek het baie oorwinning gekry in dit, baie victory gekry in dit, tot op 'n punt waar ek nie meer drank misbruik nie, maar ek en my vrou het baie onlangs, vandat ons hierso is, het ons 'n gebruik begin kry, dat op 'n Vrydag aand, dan weet ons het Vrydag aande uitgesit vir familieaande, steek ons 'n vuurtjie aan, ons maak 'n bottel wyn oop, daar kom 3 glase wyn uit 'n bottel wyn uit, en so, 1 glas en 'n half vir elk. Daar's niks daarmee verkeerd nie. Okay, die van julle wat dit doen, ek sê nie hierdie om enige iets op julle te plaas nie. Ek weet dis mense wat hou van hulle wyn hierso, maar die Here het vir my kom sê, Johandre. En ek het een aand 'n droom gekry. En die droom was baie keer, ek onthou Hanno, jy het ook soos 'n similar droom soos dit in die vorige gebou gekry, maar ek het hierdie lijk, in my droom draai ek hierdie lijk rond. Maar oral waar ek gaan, dan tel ek die lijk op en sit ek dit daar neer. As ek kuier by mense, tel ek dit op en sit ek dit daar neer. En dit was so en ek onthou so 3 uur het ek wakker geskrik en toe ek wakker skrik, toe hoor ek die Here se stem en die Here sê vir my, "That corpse you carrying is alcohol." Yes, en ek het net geweet wat die Here vir my vra. Ek het geweet wat die Here vir my vra en ek gaan eerlik met julle wees, ek het nie dadelik gelos nie. Ek het so iemand wat nou probeer op 'n rook of jy weet jy elke keer bietjie minder jy weet ek het die hele tyd vir die Here gesê ag surely it can't be that wrong jy weet uitgestel maar ek het nooit 'n wel gemaak nie. Ek het nooit gesê ek sal nie ophou drink nie. En elke keer wanneer ek my stilte tyd gehou het die Here weer hierdie ding opgebring. En ek het gebesef ek moet dit los. En ek het en julle kan my accountable hou op dit. Nie die rede dat ek myself vergryp het nie. Maar net omdat Vrydag aande 'n kruk geword het vir my. 'n tyd van relax geword het. Ek relax met iets anders as die Here. En asseblief julle, as dit nie vir julle issue is nie, ek wil nie enigiets op julle plaas rondom dit nie. Die Bybel sê nie jy mag nie alkohol gebruik nie. Die Bybel sê ons moet nie dronk word nie. Maar wat ek wil sê is dat as die Here praat, luister. Die persoon wat ek eerste van gepraat het, die Here het vir hom voor 'n keuse gebring en vir hom gesê, are you willing to sacrifice online gaming for the sake of your marriage? En hy het gesê, nee, ek gaan nie. Ek weet, ek het nie die beste met hierdie situasie gedeel nie, maar wat sou gebeur het as ek gesê het, nee, Here, ek gaan nie alkohol los nie. Wat sou met julle gebeur het? En so ek wil vir julle vra, die Here se hart is, is dat hy wil ons neem na die diep water toe. Die water waar ons op hom staat maak. Die water waar ons, waar ons net aan hom kan vashou. En om dit te doen, soos ons confidence kry, gaan hy vir ons toetse stuur. Daar gaan sterk strome kom, daar gaan branders kom. En ek wil vir julle aanmoedig, as dit kom, gryp sy hand. Moet die stuk bamboes gryp nie. Moet die ou vrot jetty waar daar uitsteek gryp nie. Gryp die Here se hand. En die Here is geduldig. Hy is geduldig. Hy gaan ons aanhou toetse gee, want sy hart is, hy wil hê ons moet die toetse slaag. Die verskil is van die Here en jou graad 7 onderwijzer, is jou graad 7 onderwijzer wou gehad het, jy moet die toets dop. Die Here wil hê jy moet die toets slaag. So hy gaan vir jou die toets laat skryf tot jy hom slaag. Want die Here se hart is vir jou. Maar ek wil vir jou vra, moenie 'n wel maak nie. Moenie 'n belofte maak teen God en sê, want jy weet, dit is soos om uit die see uit te klim. Dis Klara wat gaan en sê, nee, hierdie is way too scary, papa, ek's klaar met swem. Ek's klaar geswem. Sy loer vir my om die pilaar. Ek's klaar geswem. Ek gaan nooit weer my hele lewe swem nie. Dit is nie lekker op die strand, julle. Jy brand gaar op die strand. Dit is nie lekker, daar's sand. Kindertjies hardloop verby jou en skop sand op jou handdoek. Dit is baie lekkerder daar in die water. En daar in die water is waar die groei gaan plaasvind. En belangriker, daar in die water is wat gaan lei na die ewige lewe toe. Nie op die strand nie. Op hierdie strand gaan jy roosyntjie word. Jy gaan uitdroog. Here is geduldig. Daar is in die Bybel is daar 'n storie van Dawid. Nou Dawid het 'n toets gekry in sy lewe, nê. Ons weet dat die Bybel praat van Dawid as the man of the God's own heart. Maar Dawid het 'n toets gekry. Dawid het 'n tannie sien bad. En hy het nie weggekykie. Hy het nie weggehardloop nie. He pursued it. En so hy het nie net egbreek gepleeg nie, hy het ook moord gepleeg. Maar raai wat? Dawid het repent. Dawid het teruggegaan na die Here toe. En ek wil nie hierdie vir jou sê as 'n cop-out om te sê, ach, ek kan maar my toets dop, ek moet net repent, maar ek wil vir jou sê, as jy jou toets dop, repent, hardloop terug na die Here toe, bly in die water, moenie sê ek's klaar, ek gaan op die strand gaan sit nie. Ons ken nog steeds vir Dawid vandag as a man of the God's own heart, omdat hy repent het. Aan die ander kant het ons vir Judas. Wat het Judas gedoen? Hy het homself gaan hang. Hy het nie terug na die Here toe gegaan nie. Judas het uit die water uit geklim en gesê, nee, dankie. So ek wil vir jou vra, bly in die water. Bly in die water. Ons wil afsluit vir oggend. En ek wil julle almal van julle moet julle oë toemaak asseblief. Die Bybel sê dat jy weet, we must all work out our salvation with fear and trembling. En so alhoewel ons hier saam is, alhoewel ons die bruid van Christus saam is wat hier vanoggend verteenwoordig, gaan elkeen van ons op ons eie moet antwoord eendag as ons voor Jesus staan. En ek wil vandag vir jou vra, wat is daai ding wat die Here vanoggend vir jou vra om te doen? Wat is daai ding wat die Here vir jou vra om neer te lê? Wat is die ding wat die Here vir jou sê, kies? Baie van julle ken haar. Ek sal nie in te veel detail ingaan nie, maar my suster is 'n goeie voorbeeld. Die Here het 'n boyfriend oor haar pad gebring. Hy het nie die Here gedien nie. Wealthy ookie met 'n huis in Clifton. My goodness, beste swaar wat jy ooit voor kan vra. En dit was haar toets gewees. En as sy dit besoek het, dan was sy nie nou verloof aan Alex gewees nie. Wat 'n great ou is. En al soveel great goeders in die Here vir hulle. En so wat is daai ding wat die Here vir jou sê? Kies. Ek wil ook sê dat ek verwag nie. Ek sê nie dis maklik nie. Kom praat met my, dit het my tydjie gevat om nee te sê vir daai 1 en 'n halwe glasies wyn. Dit het my tyd gevat. Dit was my moeilik en ek wou dit reg doen. Ek wou nie net 'n te doen soos 'n dieet wat 'n mens volg om sê okay, nou gaan ek 'n dieet en dan is dit maar net so vinnig verby soos wat dit gekom het nie. So niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. But I can promise you this, it will be worth it. So ek wil vir jou vra en jy hoef nie in detail in te gaan nie. Maar as daar iets is wat die Here nou op jou hart lê, wil ek vir jou vra om op te staan. En wat ek wil net wil hê is, ek wil hier om met mense rondom jou kom wat vir jou kan bid. Wat saam met jou in geloof kan staan. Ek wil vir jou vra om braaf te wees. Ja, asseblief. As jy braaf is, maak dit ook sommer soos 'n profetiese aksie om te sê, Here, ek gaan staan vir hierdie ding. Van vandag af gaan ek 'n punt maak om te staan teen hierdie ding. Ek gaan nog 'n kansie gee, want ek weet daar's meer mense wat met wie die Here praat, want anders sou die Here nie hierdie woord op my hart gelê het vanoggend nie. Hoekom is die eerste stap na victory toe is net om courage te hê, om guts te hê. Om op te staan. Ek wil vra dat julle wat nou sit, net so 'n bietjie rondom jou kyk en ek wil vra dat julle net sommer gaan staan by iemand wat nou staan en net die hande op daai persoon lê. Ek het vanoggend gepraat van ons almal is gifted, ons almal kan vir mekaar minister, so kom ons gaan staan net by daai persoon en encourage net daai persoon.